in badan oo kamid ah in jamhuuriyiintu waxay u arkaan arintan in ay tahay arin siyaasadeysan oo aan ku salaysnayn xaqaaiq dhab ah, waxay kaloo u arkaan arintan inay tahay mid si toosa loo beegsanayo in madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Laakiin xaqiiqda dhabta ah marka aad waraysato in jamhuuriyiin badan oo aan qaar kamid ah anigu aanu saaxiibanahay iyo kuwa sida idaacadahaba ka hadlayo, waxaad arkaysaa in xilligan ay dareemayaan in dembiyada lagu soo oogay Donald Trump ay keeni karaan in jamhuuriyiintu ay lumiyaan aqalka cad doorashada loo gelayo sanadka soo socota, taasina ay in badan oo kamid a aaminsan yihiin inay fiicnaan lahayd inuu ka haro, laakiin aysan si toosa ugu dhawaaqin iyagoo mar walba aaminsan in uu madaxweynihii hore ee dalkan Donald Trump taageerayaal badan ku leeyahay xisbiga dhexdiisa. Sidaan ognahay in ka badan 70% ayaa dadka qeybaha hore ee primaryga loo yaqaano codeeya la aaminsan yahay inay u arkaan maxkamadeyntani inay tahay mid siyaasadeys oo laga leeyahay dana gaara.
Falanqeeyayaasha qaar ayaa tilmaamaya in dadka qaba aragtiyaha qunyar socodka ahi inaanay marar badan ku dhiiran karin inay doodooda miiska keenaan sababtoo ah iyaga oo ka baqaya Trump iyo taageerayaashiisa. Miyaan la odhan karin siyaasadda xisbiga jamhuurigu waxay gacanta ugu jirtaa Trump iyo taageerayaashiisa?
Horta xisbigu waa dhowr nooc. Xisbigan jamhuuriga ah waxaa jira kooxo xagga midig jira oo aada iyagu xag jir u ah, iyo kooxa establishment loo yaqaano oo ah dadkii asal ahaan ahaan jiray jamhuuriyiinta. Marka waxa dhab ah oo aan shaki ku jirin kooxaha mayalka adag ee dhinaca midig inay haatan ku awood weyn xisbiga dhexdiisa. Taa macnaheedu ma ahan inay doorashada guud ee dalka Mareykanka awood badan ku leeyihiin, laakiin awooddeedu waxay ku dhisan tahay oo keliya waa xisbiga dhexdiisa. Taasina waa midda walwalka badan ku haysa hadda in badan oo jamhuuriyiinta kamid a. Waxaan dhowaan arkanay in warbixino lasoo saaray 77 qaar kamid a xataa kuwa mayalka adag inay aaminsanyihiin inuusan xilligan ku habooneyn madaxweynaha dalka Mareykanka inuu u tartamo Donald Trump. Marka waxaa jira khilaaf weyn oo xisbiga ka dhex jira, laakiin baqdin baa jirta jamhuuriyiintu aanay qaarkood ku dhiiran karin inay Trump iyo taageerayaashiisa ka hor yimaadaan inta ay isreereebka hore ee xisbiga dhexdiisu socdo.
Faisal, ma laga yaabaa kala qaybsanaantan aan haatan dibadda usoo bixinay haddii ay sii jiitanto in ay dhaawac ku keento loolanka xisbiga jamhuurigu ugu jiro inuu ku guuleysto hoggaanka Mareykanka oo kale?
Run ahaantii laba arrimood baa dadka siyaasadda ay saadaaliya ay hadda aad iyo aad u hadal hayaan. Waa mid oo haddii uu Trump iyo taageerayaashiisu ay ku guuleystaan isreereebka koowaad, taaso oo ay caddahay inay adkaanayso inay helaan madaxweynenimada dalka Mareykanka. Laakiin hadda sida waxyaabaha soo baxaya, qofka keliya ee la aaminsan yahay in uu la tartami karo aan idhaahda madaxweynahan haatan ka degay xilka ee Trump waa gobernatoraha gobolka laga soo doorto Florida. Isaga lafahaantiisu waxaad moodaa inuusan ku dhiiranaynin inuu si toosa u weeraro madaxweynaha hore iyo taageerayaashiisa, isagoo rajo kale haddii uu sareereebka kusoo baxo inuu taageerada Trump iyo dadkiisa helo. Marka taasa ay dhibaato weyn xisbiga ku haysa maahane. Xisbigu in badan oo kamid a way aaminsan yihiin sidii looga reebi lahaa in laga reebo Donald Trump. Laakiin iyaduna waxaa xusid mudan qeybo xisbiga kamid a oo ninkan caanka ah ee senatorka ah ee Lindsey Graham uu kamid yahay, baaba isagu wuxuu aaminsan yahay madaxweynuhu inuu ahaa inuu xilligan yahay xilligu ugu awoodda weynaa madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump, oo uu xilligan macnaha maadaama si xun loo beegsanayo taageeradiisu ay kor usii kacayso. Waxaynanu aragnaa in maalmihii u dambeysay xataa uu helay lacaga dheeraada oo ay kooxaha isaga aadka u taageersan ay ugu deeqeen si uu ololaha ugu galo. Marka arrintan markaad isku soo duubto waa arrin aad u adag in la saadaaliyo.
Waan gartay Donald Trump waxaa lagu soo oogay dacwado kala duwan oo heer federaala, inkastoo uu sheegay inaan wax dembiya lahayn, haddana haddiiba dembi lagu helo weli ma sii ahaanaya musharax u orda jagada madaxtinimada?
ilaa hadda ma jira sharci madaxweynaha in ka reebaya in uu murashax noqdo. Waxaad kaloo ogaataa sida aan ku arkayno in maxkamadeyn madaxweyne hore oo dalka Mareykanka muddo aada u dheer bay qaadataa, maaha muddo yar in lagu soo koobi karo. Waxa inaga xiga doorashaduna waa muddo aada u kooban, marka in uu si kale uga hadho maahane. Dadka badanaa xagga sharciga aqoon u leh waxay aaminsan yihiin inaan hadda jirin sharciyad adag oo lagaga reebi karo madaxtinimada.
Haddaan sawir ka siino dadka ina dhegeysanaya oo kale, jaranjaro noocee ah ayay maraan kala reebista musharaxiinta u tartamaya xisbiga jamhuuriga oo kale?
Xisbiga jamhuuriga sidiisaba isreereebka hore gobolladu way kala duwan yihiin. Gobollada qaar waxay galaan in wax kookas la yidhaahdo oo shirar gaara oo degmo kasta oo gobolka ka mid a ay gelayaan, kadibna hal qof uu helayo kuraasta gobolkaas. Qaarna gobollada waxay leeyihiin wax la yidhaahdo primary, oo in murashaxiintu ay isu toosa dadku ay u doortaan inkastoo yar yihiin. Marka wareegyadan hore waxaa lagu ogaadaa dhowrka gobol ee u horeeya markay dhacdo doorashadu oo bilowmi doona sanadkan hadda inagu soo socdo horaantiisa, ayaa la ogaan karaa kuwa ugu taageerada badan. Sida kalena oo dalka Mareykanka badanaa waxaa laga eegaa qofku dhaqaalaha uu gacanta ku haya xilliga doorashada ololaha uu ku jiro, waxaa laga eegaa shacbiyadda uu haysto. Dhinac walba hadda markaan ka eegno madaxweynihii hore dalkan Donald Trump, isagaa ka horeeya murashaxiinta jamhuuriga oo kale. Laakiin taa macnaheedu maahan marka la gaaro sanadka 2024 bilowgiisa inuu weli sii horeyn doono. Wax badan baa isbedeli doona maanta iyo sanadka dhammaadkiisa.